Λοιπόν, μάθαμε που βρίσκεται ο Πίτερ Στρίκλαντ, όπου να είναι θα έρθει.
Ακριβώς.
Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αντιθέτως, μας δίνει και λίγο χρόνο να μιλήσουμε για εκείνον, χωρίς να είναι μπροστά. Να πούμε δηλαδή δύο λόγια για το έργο του.
Ναι, αφού πούμε ότι προηγουμένως ακούσαμε Αλίκηση Χώρο των Θαυμάτων, που τόσο πολύ επέμενε χθες ο Κούτρας.
Ο Πάνος Κούτρας και πήγε εξαιρετικά η προβολή της ταινίας. Και αμέσως μετά την προβολή ο Άγγελος Παπαδημητρίου βγήκε έξω και τραγουδούσε και έγινε ένας χαμός, ένα happening εκεί έξω από το Ολύμπιο, πολύ ωραία πράγματα.
Και πάντως πολλοί έκαναν τη σύγκριση με τον Μουσακά, όντως, δηλαδή τους θύμισε τον Μουσακά όσοι ήταν το φιλμ. Ωραία, πάμε στο Στρίκλαντ.
Πίτερ Στρίκλαντ, είπαμε, μαμά Ελληνίδα,
ναι.
Έτσι, μπαμπάς Βρετανός, γεννημένος το 1973, ξεκίνησε να σκηνοθετεί ταινίες μικρού μήκους στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έκανε ένα μεγάλο διάλειμμα από τον κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια του οποίου δημιούργησε μαγειρικά ηχοτοπία. Δώστε προσοχή σε αυτό, γιατί έχει σημασία και για την ταινία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, το Flux Gourmet. Δημιούργησε λοιπόν μαγειρικά ηχοτοπία με ένα μουσικό σχήμα, τους The Sonic Catering Band. Στη συνέχεια επέστρεψε στη δημιουργία ταινιών τη δεκαετία του 2000 και μας έδωσε ως πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του την ταινία Καταλίν Βάργα, που όπως σας είπαμε παρουσιάστηκε και εδώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το 2000, δηλαδή στο 50, το 1999, στο 50, το 2009, τα έχω μπερδέψει το 2013 με το 2023.
Εντάξει.
Το 2009, λοιπόν. Στη συνέχεια έκανε και άλλες μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες. Έγραψε και ραδιοφωνικά έργα. Του ζήτησε η Björk να κινηματογραφήσει μία συναυλία της και να δημιουργήσουν μαζί μία συναυλιακή ταινία.
Και το έκανε με τον Νικ Φέντον.
Παρέα με τον Νικ Φέντον. Τώρα έρχεται και στην Θεσσαλονίκη με την Πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του, το Flux Gourmet. Το φεστιβάλ όμως έχει ετοιμάσει ένα ολόκληρο αφιέρωμα στον Πίτερ Στρίκλαντ. Ήδη έχουν προβληθεί οι Τσαγκάριδες, η εκδίκηση της Καταλίν Βάργα, ο Δούκας της Βουργουνδίας που σας λέγαμε προχθές. Και σήμερα μπορούμε στις 4 να δούμε το στούντιο ηχογραφήσεων Μπεμπεριάν, το Μία Μεταφυσική Άσκηση. Όλα αυτά στον Παύλο Ζάνα στις 4 και στις 10 το Flux Gourmet και προηγουμένως τον Κενό Νάρκισο.
Blank. Α, είναι blank, όχι black. Blank.
Blank, Narcissus. Λοιπόν.
Ο Πίτερ Στρίκλαντ εδώ μαζί μας. Hello, welcome.
Γεια σας. Hello.
Γεια.
Καλώς ήρθατε. Welcome.
Ευχαριστώ.
Ο Σωτήρης θα μας βοηθήσει μετά τις διερμηνίες και με όλα αυτά. Και από πού να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε από την πάσα που μας έδωσε μόλις. Έλεγε ότι κάνει μαθήματα ελληνικών, αλλά εμείς δεν πιστεύαμε ότι αυτό θα λειτουργήσει. Από ό,τι φαίνεται κάτι έμαθε.
You said you have been doing some Greek courses. Is this going to work today?
Learning Greek, you mean?
Yes.
It depends how much I drink.
Εξαρτάται από το πόσο θα πιει.
Εγώ δεν το ρώτησα αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε στα ελληνικά. Το ρώτησα αν λειτουργήσαν τα μαθήματα και μιλάει καλύτερα ελληνικά.
Have you made any progress in learning Greek?
It goes through phases. I was doing pretty well around 13 years ago. I was having lessons, there was a whole structure. But recently, a whole bunch of things occupied my time, especially with lockdown and everything. There was just no time. So it's very depressing. I just got worse and worse. But you know, I can go to a taverna and order in Greek. I can do basic tourist things in Greek, but I can't talk about my films in Greek. Actually, I can't even talk about my films in English, so that's not saying much.
Οπότε μας λέει πως ξεκίνησε πριν 13 χρόνια, πέρασε από διάφορες φάσεις. Τα lockdown δεν βοήθησαν και πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Πέρασε μια έτσι λίγο δύσκολη περίοδο, πηγαίνοντας όλο και σε χειρότερο επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί ακόμα να παραγγείλει σε κάποια ταβέρνα στην Ελλάδα, ό,τι κάνουν και οι τουρίστες. Ωστόσο δεν μπορεί να μιλήσει για τις ταινίες του, κάτι που όμως δεν μπορεί να κάνει ούτε στα αγγλικά.
Is it easier to make movies than talk about your movies?
No, making films is difficult. Talking is, well, sometimes it's difficult. The hardest thing is to talk into a camera, because now with social media, every distributor wants you to talk into the camera and say why an audience should watch your film, which is the hardest thing to do. It's impossible.
Είναι περίεργο. Συγγνώμη, πρέπει να σε αφήσω Σωτήρη να μεταφράσει.
Ευχαριστώ πολύ. Οπότε μας λέει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλάς πάντα, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή με όλα τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Οι συνεντευξιαστές πάντα ζητάνε να τους πει γιατί να δει, ποιος είναι ο λόγος να δει κανείς τις ταινίες του.
Λοιπόν, ταινίες, αλλά και μαγειρικά ηχοτοπία και μουσική, πού μπλέκονται όλα και τι είναι αυτό που προτιμάει.
So there are movies, culinary, soundscapes. How can you
music?
How can you make a combination of all of this? And what is the one you prefer?
Well, I always saw film as total cinema, not just about a story, but it's about all the elements: painting, writing, sound. And really using all those elements, hopefully for some kind of maximal effect. But it's the combination of all those things together, which is the important thing. So it's very hard to say. But, you know, I made a silent film once. So, yeah, you don't always have to have sound. But usually I prefer the combination.
Βλέπει τις ταινίες ως μια συνολική έννοια του κινηματογράφου. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όλα τα στοιχεία που εντάσσονται στο κινηματογράφο, τη γραφή, τον ήχο, τη ζωγραφική. Προσπαθεί να αποκομίσει από κάθε από αυτά τα στοιχεία το κάτι διαφορετικό που θα δώσουν στη ταινία και προσπαθεί πάντα να τα συνδυάσει. Έχει κάνει και μία ταινία, βέβαια, η οποία είναι χωρίς ήχο. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεχωρίζει κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθεί πάντα να έχει μια αρμονική συνύπαρξη αυτών των στοιχείων.
Αυτό θα το περίμενε κανείς από έναν κινηματογραφιστή. Αυτό που θα περίμενε λίγο πιο δύσκολα κανείς είναι να είναι και η μαγειρική ένα βασικό στοιχείο στη δουλειά του. Γιατί με το Fluxus Gourmet δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κεντρικό ρόλο η μαγειρική σε μια δουλειά του.
Είχαμε και τους Sonic Catering Band προηγουμένως, πριν ξαναρχίσει ο κινηματογράφο.
So one would expect from a filmmaker to make a combination of these elements, but one wouldn't expect from you to use the culinary element in your films. Especially if we take into consideration the Flux Gourmet that you made in 2022 with cooperation of the Sonic Catering Band. So what do you have to say about this?
Well, I was in that band, the Sonic Catering Band, and I could see that people were making films about their bands, like Queen, Elton John. I thought, why can't we do this? Even though nobody's heard of us. But I like that idea. I like the idea of making a film about a band that nobody's heard of. That was the starting point. It was like a bit of a joke. But then it opened the door into something much more serious, which is the idea of food as a threat to the body. You know, when it comes to allergies and autoimmune issues.
Οπότε μας λέει ότι ήταν και αυτός μέρος αυτής της μπάντας και έβλεπε ότι πολλές ταινίες γυρίζονται γύρω από τέτοια συγκροτήματα όπως η Queen και για τον Elton John και σκέφτηκε ότι είναι μια καλή ιδέα να κάνουν και αυτοί μια τέτοια ταινία. Αυτό ήταν το έναυσμα, η πρώτη σκέψη. Ξεκίνησε σαν ένα αστείο και στην πορεία επεκτάθηκε σε κάτι πιο σοβαρό όπως το πώς η τροφή μπορεί να αποτελέσει απειλή για το σώμα μέσω των αλλεργιών του ανοσοποιητικού συστήματος κτλ.
Ωστόσο, φτιάχνοντας κινηματογράφο, τι είναι αυτό που τον απασχολεί, πιο, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία πορεία που έχει στον κινηματογράφο θεματικά πάντα.
So while you're making your movies, what is the most the element that preoccupies you the most when it comes to your progress in the elements you choose to get in, to put in your films?
For me, it's characters, always. No matter how strange my films get, it's always about the characters. They're not about stories or you know, plot, narrative things. It's just about people and their problems, really. Without that, it's, I can't really justify making those films, but that was always my concern to, yeah, make films about characters. But dramas, basically.
Dramas. Οπότε μας λέει πως γι' αυτόν το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, οι χαρακτήρες που παίζουν στις ταινίες του, οι ρόλοι που υποδίονται οι ηθοποιοί. Δεν δίνει τόση μεγάλη σημασία στην ιστορία και στην πλοκή της ταινίας ή την αφηγηματικότητα. Πιο πολύ σημασία έχει γι' αυτόν ο άνθρωπος και τα προβλήματά του και δεν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να δικαιολογήσει την ταινία. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι και το δράμα των ανθρώπων.
Μπορεί να μας πει λοιπόν για τους χαρακτήρες στην τελευταία του ταινία, σε αυτήν που θα δούμε σήμερα.
Το Flux Gourmet.
Το απόγευμα, το Flux Gourmet.
So, can you tell us a few things about the characters in the movie we're going to see tonight, Flux Gourmet?
Έχω την εντύπωση ότι ήδη μας είπε για το θέμα, αφού είπε ότι τον απασχόλησε το πώς η τροφή επηρεάζει το σώμα.
You have already said that the main topic is how food can be a threat for the body.
Well, yeah, the character played by Makis.
Papa Dimitriou.
Yes. Really, that was a. He's someone who can't. How do I say it? Exist in a social environment because of his problems. It was just kind of interesting for me how, if you invite me to a party tomorrow night and I injure my leg, I'm going to call you up and say, I can't go because I injured my leg. But if I have a problem with my stomach, it's very bloated and disruptive, I can't call you and say, oh, I can't go because my stomach is going to cause problems in the toilet or whatever. So I was just wondering, why can't we say these things? Obviously, there's a way to say it without sounding vulgar or crude. But really, I wanted to explore why people feel so ashamed, why they feel so embarrassed. And so obviously, having a problem is very different from someone farting on purpose, you know. But yeah, I wanted to. That's Marcus's character, at least. We can maybe come on to the other characters afterwards.
Μας λέει λοιπόν ότι όσον αφορά το χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Μάκης Παπαδημητρίου, πρόκειται για έναν άνθρωπο, για ένα χαρακτήρα, ο οποίος δεν μπορεί να υπάρξει σε κοινωνικό, να συνυπάρξει με τους ανθρώπους γύρω του σε έναν ευρύ κύκλο. Και μας μιλάει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο χαρακτήρας και δίνει το παράδειγμα ότι αν εσείς με καλέσετε να έρθω στο σπίτι σας και χτυπήσω τραυματιστό και έχω ένα πρόβλημα στο πόδι, ας πούμε, μπορώ απλά να σας το πω και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν θα έρθω. Αλλά αν έχω ένα πρόβλημα στο στομάχι μου, αν είναι φουσκωμένος κτλ., πρέπει να πάω στη τουαλέτα κτλ., εκεί υπάρχει μια δυστοκία, είναι πιο δύσκολο να το πούμε. Ναι, και οπότε αναρωτιέται. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μιλήσουμε για τέτοια προβλήματα που έχουν να κάνουν με το στομάχι, γιατί αισθανόμαστε ντροπή, για ποιο λόγο. Μπορούμε να το πούμε με έναν τρόπο που να μην είναι χυδαίος, να μην είναι περίεργος και σίγουρα είναι άλλο το να έχεις μια στοματική διαταραχή από το να κλάνεις επίτηδες, αλλά και πάλι γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Και εδώ έρχεται και
πώς το λέει κανείς, ακόμα και τώρα που το είπες,
ναι,
εσύ,
ήταν αρκετά δύσκολο. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
Να, για την ιστορία να πούμε ότι ο Μάκης Παπαδημητρίου στην ταινία ερμηνεύει τον χαρακτήρα που καλύπτει δημοσιογραφικά ένα μεγάλο πείραμα, το κεντρικό πείραμα της ιστορίας και παθαίνει δυσπεψία. Και αυτό είναι το πρόβλημά του.
Θα θέλετε ίσως...
Funny and dark. This is Makis Papadimitriou. How did you find him?
I saw Makis in Chevalier
Okay, Chevalier. Yeah.
Chevalier.
Mm-hmm. Sorry, Chevalier.
Okay. Chevalier.
Sorry. And Sontan. And I loved him in both films. He was just what I needed for this. So I didn't know him personally, but we found a contact for him and we sent him the script. And it happened like that. But I think he's a remarkable actor. He can be so quiet and understated. He's got this cigar element, but there's so much going on behind the eyes and in his face. So, I really, really loved working with him.
Okay.
Οπότε μας λέει ότι γνώρισε τον Μάκη σε δύο ταινίες. Δεν τον ήξερε προσωπικά πιο πριν, αλλά του άρεσε, οπότε έστειλε τα στοιχεία του. Του έστειλε πρώτα και το σενάριο να το διαβάσει και θεωρεί ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Είναι ήσυχος, μιλήχιος, ωστόσο από πίσω από τα μάτια του, μέσα στο πρόσωπό του κρύβονται πολλές σκέψεις. Υπάρχει μια μεγάλη δύναμη και γι' αυτό του αρέσει πάρα πάρα πολύ.
Για τους άλλους χαρακτήρες όμως.
Αριάν Λαμπέτ.
I knew Αριάν socially. So she's a friend. I've known her for, I don't know, 6 years maybe. Uh-huh. And yeah, I just wanted to work with her. This felt like the right moment to work with her. And yeah, she really became that character. I think her character is probably, after Makis, the most level-headed character in the whole film. Even though you can see her character has secrets with food, you know, it's never revealed, but she's very defensive about food, her character, I mean.
So everyone in the movie have problems with the food.
That's what I wanted to look at. Well, not only food, but just problems, but... I wanted to look at food in a very dark way, in a very dysfunctional way.
Οπότε μας λέει πως η Αριάν Λαμπέτ ήταν φίλη του από πριν, περίπου...
Αριάν Λαμπέτ.
Ήταν φίλη του από πριν για περίπου 6 χρόνια και έψαχνε την ευκαιρία για να συνεργαστούν, που βρέθηκε σε αυτή τη ταινία, η οποία είναι η κατάλληλη στιγμή, από ό,τι μας λέει. Ενσαρκώνει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς μετά από τον χαρακτήρα του Μάκη. Επίσης και αυτή έχει κάποια προβλήματα με το φαγητό, αλλά είναι πιο κρυψίνους, πιο αμυντική, δεν της αρέσει να συζητάει γι' αυτό. Και όσον αφορά και τους άλλους χαρακτήρες, μας είπε ότι ναι, όλοι έχουν πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα με τη τροφή, με το φαγητό, όχι μόνο, αλλά κυρίως εκεί εστιάζει αυτή η ταινία.
Και βέβαια είναι η Φάτμα Μοχάμετ, που είναι χρόνια συνεργάτριά του και εδώ μάλλον παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, είναι η επικεφαλής αυτής της κολεκτίβας.
Του πειράματος.
So Fatma Mohammed has a crucial role in this experiment, in this movie.
Always in your movies.
And she, mm-hmm.
Especially in this film. But I wanted to explore the idea of the ego through her and power, and also this idea of self-curation, especially in the age of social media. Even though there's no social media in the film, but it's just about this idea of curating the best sides of yourself. She creates her own mythology. So she lies about her background. She lies about the kind of school she went to make herself seem poorer. She lies about her experiences when she was younger with food allergies. So it was a difficult role for her because obviously her character is quite unsympathetic. But how to make her charismatic and magnetic while still being a very flawed human being.
Οπότε μας λέει πως ναι, είναι ένας σημαντικός ρόλος. Ειδικά μέσα από αυτήν προσπάθησε να μας δείξει, προσπάθησε μέσα από αυτήν να μας περάσει το εγώ και τη δύναμη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για το πώς, τι αλλάζει τη σημερινή εποχή των κοινωνικών δικτύων, πώς αυτός ο χαρακτήρας που υποδίεται δημιουργεί μια ψεύτικη ιστορία για το παρελθόν της, λέει ψέματα, δεν μας μιλάει. Δεν μας μιλάει ευθαρσός για τις εμπειρίες της, προσπαθεί να φαίνεται φτωχή στους υπόλοιπους ανθρώπους. Και φυσικά αποκρύπτει και το παρελθόν της με τις αλλεργίες σε διάφορα τρόφιμα. Γενικά έχει έναν αντιπαθητικό ρόλο, όμως πώς μπορείς να κάνεις ένα ρόλο από ό,τι μας λέει χαρισματικό και ενδιαφέρον και να κρατήσει ταυτοχρόνως και συμπαθή για το κοινό.
Βέβαια. Ο Peter Strickland είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται να κάνει και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους. Μαζί με την τελευταία του ταινία βλέπουμε επίσης μία ταινία του 2022, τον κενό Νάρκισο, το Blank Narcissus. Ας μας πούμε μερικά πράγματα και για αυτήν.
So you like to make both short movies and standard movies, and in this festival we will also have the opportunity to watch another film of yours, The Blunt Narcissus, Blunt Narcissus, excuse me. So can you tell us anything about this movie?
It's a difficult one because it's quite a dirty film.
Michael Brandon is dirty.
Yes, yeah. But he was great in the Dario Argento film, Four yes. Flies in Grey Velvet. Well, really, I was interested in DVD commentaries because when a director is here, like now, you're supposed to sell the film. You're supposed to say what a great time you had making it. But we usually do DVD commentaries, especially these re-releases, decades afterwards. The directors are more confessional. They talk about the problems they had. That was a starting point for me. Shall I stop there for a minute, or shall I just continue? Okay.
Thank you. Οπότε μας λέει πως ήταν μια δύσκολη ταινία, ήταν βρώμικη ταινία. Μας λέει ότι ο στόχος του δεν ήταν όπως τις παραδοσιακές ταινίες να την πουλήσει, να την προωθήσει στο κοινό, αλλά πρόκειται για μια ταινία σαν DVD, η οποία και 10 χρόνια μετά ακόμα θα παίζεται. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο σκηνοθέτης έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να πει πιο πολλά και πιο προσωπικά πράγματα για τον εαυτό του.
So, yeah, I wanted to write a love story, but to find a different way of telling a love story. So the DVD commentary felt like a new way to tell a love story about a relationship falling apart. You know, you see the relationship from the beginning to the end. And yeah, I think this idea of getting old and youth, you see this man in his 20s, but you know he must be in his 70s. Is he still alive? We don't know. The mystery of life, you know, old lovers we used to have, are they okay? Are they still alive? You know, you're always wondering. You look back on your life, the older you get. So I guess it was like a sad Lou Reed love song, basically, you know.
Οπότε μας λέει πως ήθελε να δημιουργήσει μια ιστορία αγάπης, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Πρόκειται για μια ιστορία που μας δείχνει μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, η οποία κατεραίει. Ξεκινάει από την αρχή και καταλήγει στο τέλος αυτή της σχέσης. Βλέπουμε τον πρωταγωνιστή, ο οποίος είναι τον βλέπουμε στην γυραιότερη ηλικία του, αλλά ξεκινάμε από το όταν ήταν νέος. Τον βλέπουμε όταν είναι στα 20 του. Και αναρωτιόμαστε για το αν στην πορεία στα 70 του, αν είναι ακόμα ζωντανός, όπως και στην πραγματική ζωή, όταν κοιτάμε πίσω στο παρελθόν μας, τις σχέσεις που κάναμε και θυμόμαστε κάποιον άνθρωπο που είχαμε και αναρωτιόμαστε τι να κάνει αυτή τη στιγμή που να βρίσκεται. Μοιάζει σαν ένα θλιβερό τραγούδι για την αγάπη.
Νομίζω του Lou Reed, ένα θλιμμένο τραγούδι του Lou Reed μας είπε και νομίζω ότι με μία φράση, μέσα από τη μουσική περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο την ταινία. Η μουσική και οι ήχοι έχουν πολύ σημαντική θέση στη δουλειά του και στο Flux Gourmet. Θα ήθελα να μας μιλήσει γι' αυτό. Σκέφτηκα βλέποντας τι κάνει με τους ήχους, πως αν δεν είχε γίνει σκηνοθέτης, ίσως να είχε γίνει συνθέτης ηλεκτροακουστικής μουσικής.
So with one phrase, you described very well your film, and we can see that in your movies you always have this combination of music and sounds that's very important to you, and especially in this film of yours, Flux Gourmet, which you would like to talk us about. And She said that if you weren't a director, maybe you would be a synthesizing music creator.
Probably. I don't.
Electroacoustic. Do you know the word?
Yes. Yes. Well, Xenakis.
Xenakis.
Yeah. You know, Bohor. It's one of my favorite.
Yes. What you are doing with the sounds of food, it's like what electroacoustic. Composers.
Yeah, Yanni Christou as well.
Exactly.
Yeah, Luke Ferrari, Stockhausen.
Yeah. You know them very well.
Yeah, I enjoyed that music a lot. It's the texture of it, the context of it. I mean, a good example, he's not really electric. Well, I guess he is electroacoustic. Alvin Lucia, who... did this remarkable piece with his voice. He was speaking and he recorded it. He played back the recording and recorded the recording, then played back the recording of the recording and recorded that and does it again and again and again. And his voice disappears into the room and the room tone takes over, which is, it's like an experiment, but at the same time, he has a stutter. He can't speak very well. And doing this would smooth his voice over. So there's something quite human about this. Mm. He's trying to lose
in
his embarrassment.
In a way, you are doing this in Flux Gourmet. You record the sound of the food, no?
Yes, yes.
The sounds are very important in your movies, I think. You follow them.
We spend... Sorry.
Mm-hmm. No. We want you to talk us about the role of sounds in your work.
Do you want me to pause for you first?
Thank you very much. Mm-hmm. Οπότε μας λέει πως ναι, είναι πολύ σημαντική η ήχη. Μας δίνει τα ονόματα του Λοκ Φεράρι και Στακχάουζερ.
Στοκχάουζερ,
του Ξενάκη, του Χρήστου.
Γιάννης Χρήστου.
Τους οποίους εκτιμάει πολύ το έργο τους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ήχη, λόγω της υφής που έχουν και του περιεχομένου τους. Μας λέει για τον Άβιν Λουσία, ο οποίος έκανε κάτι σαν πείραμα, ηχογράφησε τον εαυτό του και μετά ηχογράφησε την ηχογράφηση και ξανά την δεύτερη ηχογράφηση την ξανά ηχογράφησε. Και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι πως η φωνή του χάνεται μέσα στο δωμάτιο, σβήνει σιγά σιγά. Και τώρα θα μας πει για το...
In general.
Well, I've always thought sound is just as important as image. You can do so much with sound that can convey atmosphere, can convey character. It can deceive you, which I really like. It can be very manipulative. But it depends on each film. I can see myself making a film where sound is quite low-key. But with Flux Gourmet, it had to be operatic and bombastic. But I love the process. I love being in a sound studio. It's much more relaxing than being on a film set. You have time to get things right. On a film shoot, you have no time. If you get something wrong, you have to live with it for the rest of your life. But in a sound studio, you can make a mistake, try again. And so the process is very conducive to making something quite interesting, hopefully.
Οπότε μας λέει πως γι' αυτόν η εικόνα, ο ήχος και η εικόνα είναι ισοδύναμα. Μάλιστα μας λέει για το πόσο ο ήχος μπορεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα, να μας επηρεάσει, να μας αποπλανήσει, μπορεί να γίνει χειριστικός για τον θεατή. Εξαρτάται βέβαια και σε κάθε ταινία και από κάθε ταινία χρησιμοποιεί διαφορετικούς ήχους, σε άλλους πιο χαμηλούς τόνους, σε άλλες έτσι δυνατές μουσικές μεγαλοπρεπείς. Του αρέσει η διαδικασία της δημιουργίας μουσικής, του αρέσει πολύ το να βρίσκεται σε ένα στούντιο μέσα ηχογράφησης, διότι εκεί έχει το χρόνο να πειραματιστεί, να δοκιμάζει ξανά και ξανά, ενώ σε μια ταινία όταν βγει η σκηνή πλέον δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω.
Τέλειωσε. Λοιπόν, χαρακτήρες και ήχος, νομίζω τα δύο βασικά στοιχεία του κινηματογράφου που κάνει. Να τον ρωτήσουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας που τον δυσκόλεψε περισσότερο και που έχει περισσότερα αυτοβιογραφικά στοιχεία από όλα αυτά τα φιλμ που έχει κάνει μέχρι σήμερα.
Okay, for you, characters and sounds are very important, we can see that. And the question is, which character until now was the most difficult for you to create, and which one has the most elements from your own life?
The most difficult one? Maybe my first film, Cotalin Varga. There was a very tragic story that I had to deal with responsibly. So it was difficult to find the right path for that character, and to not be afraid of an unhappy ending, which I think is realistic. You know, so much injustice in the world, you know, which I think is, in a way, is quite cathartic to see injustice. That was a difficult character to write.
Οπότε μας λέει πως ο πιο δύσκολος χαρακτήρας μέχρι στιγμής θεωρεί πως ήταν η Καταλίν Βάργα.
Η πρώτη του δεν είναι μεγάλο μήκος.
Η εκδίκηση της Καταλίν Βάργα ήταν ο ελληνικός τίτλος.
Μας λέει πως πρόκειται για μια τραγική ιστορία, την οποία έπρεπε να χειριστεί με μεγάλη υπευθυνότητα. Ήταν δύσκολο να αποφασίσει ποιο μονοπάτι θα έπρεπε να επιλέξει αυτός ο χαρακτήρας. Και δεν σημαίνει αυτό πως οπωσδήποτε το μονοπάτι αυτό θα καταλήξει σε ένα ευτυχές τέλος. Καθότι, όπως βλέπουμε και στον κόσμο μας, υπάρχει η δικαιοσύνη, δεν επικρατεί πάντα. Παρότι έχει ένα στοιχείο κάθαρσης το να επιβάλλεται δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε.
Ωστόσο, η πιο προσωπική ταινία για αυτόν ποια είναι?
So, what is your most personal movie for you?
Well, they're all personal. They're all in very different ways.
Your favorite.
Well, my favorite is more connected to the time I had making the film. So I can't look at my films in terms of are they good, are they bad, because I can see, yeah, sure, I can look at them and I say this bit is good, this bit is bad, it's not working, and so they all have problems. But I can only look at my films in terms of the experience I had. The same for most people, you know, with your birthday. Did you have a good time? Is that kind of level? So. Duke of Burgundy. I had a very easy time. Everyone was very relaxed. The other films were, there were always problems with the other films, always some kind of argument or, yeah, something went wrong. Duke of Burgundy, I can look at it and I can remember, yeah, we actually had a good time.
Οπότε μας λέει πως δεν μπορεί να διαλέξει μια αγαπημένη ταινία ή προσωπική, και αυτό είναι διότι έχει συνδυάσει τις ταινίες με το πώς που γύριζε, με το πώς αισθανόταν την περίοδο εκείνη. Μας λέει πως ναι, μπορεί να βρει σε κάθε ταινία κάποια καλά σημεία και κάποια άσχημα σημεία, αλλά μόνο η εμπειρία που είχε την περίοδο εκείνη όταν γύριζε αυτές τις ταινίες είναι που τον κάνουν να αισθάνεται για μια ταινία διαφορετικά συναισθήματα. Είναι όπως τα γενέθλια που μπορεί να έχεις γενέθλια εκείνη την περίοδο και πέρασες πολύ ωραία, οπότε συνδυάζεται γενέθλια με κάτι το ευχάριστο. Αλλά εν τέλει μας λέει πως ο Δούκας της Βουργουνδίας ήταν μια ταινία που πέρασε αρκετά καλά όταν την γυρνούσαν. Στις άλλες ταινίες πάντα υπήρχαν προβλήματα, αντιπαραθέσεις, αλλά σε αυτήν ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, οπότε αυτή είναι η επιλογή του.
Συνολικά, αν ένας φοιτητής ρωτήσει τον καθηγητή του τι σινεμά είναι το σινεμά του Peter Strickland, ποια θα είναι η σωστή σύντομη απάντηση?
So, if a student asks his professor what kind of cinema is Peter Strickland, what is the correct answer to this
Peter Strickland cinema?
It's very hard to answer, really. when I do the applications for my films to get money, I have to say, is it horror, is it comedy, is it this or that? And I almost always, no, usually I write drama. That's the safest way I can describe
Come
my films.
On.
Seriously, because they're not really horror. There's not enough horror to make it horror. There's not enough comedy to make it comedy. There's not enough romance. So drama is safe.
Flux Gourmet is a drama.
I wrote that. And when we applied for funding, I wrote drama. We didn't get the money. But that's how I see you.
Not even a black comedy.
No, because there's too much serious stuff in there. You know, the stuff with Makis, his character, that was very serious, because I was not seeing that in other films, and I really wanted to explore
it. And he's a comedian.
Well, yeah. I mean, there is humor in the film, but more with the other characters, for me at least, with the arguing and the power games.
Οπότε μας λέει πως δεν υπάρχει κάποια σωστή απάντηση. Μας λέει πως συνήθως όταν κάνει τις αιτήσεις για τις ταινίες του για να πάρει χρήματα, πρέπει να δηλώσει ένα είδος και συνήθως βάζει δράμα.
Ναι, ούτε χώρο,
ούτε χώρο, ούτε ρομάτζο, ναι. Ούτε κομμωδία. Συνήθως βάζει δράμα.
Και δεν παίρνει τα λεφτά.
Όπως αυτή ήταν η περίπτωση για το γκουρμέ, όπου πάλι δράμα έβαλε, αλλά δεν πήρε και τα χρήματα. Δεν θα μπορούσε να το δηλώσει ως μαύρη κωμωδία, διότι θεωρεί ότι έχει πολύ σοβαρά ζητήματα μέσα στη ταινία αυτά.
Ιδίως ο ρόλος του Μάικλ.
Οπότε, τα οποία δεν έχει δει σε άλλη ταινία, οπότε γι' αυτό έμεινε στο δράμα και για αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα. Μένει να τη δούμε λοιπόν την ταινία.
We just have to watch this movie.
Και να το ρωτήσουμε έτσι στο κλείσιμο, πότε θα κάνει μια ταινία αποκλειστικά στην Ελλάδα, όπως έχει πει ότι έχει κατά νου κάποια στιγμή.
So you have said that you would like to make a movie in Greece. Will this eventually happen and when?
Your mother would be happy.
She would. She gets a bit tired of the films I've made recently. Droppy. So you know, my mother's. She's old, she's Greek Orthodox, so I understand. I respect her perspective. I would like to make a film in Greece. I don't know when. I have another job now. I'm writing for other directors, so I need to concentrate on this for now. But yeah, in theory, of course, I would love to. How? I don't know.
Οπότε μας λέει πως θα ήθελε να κάνει κάποτε μια ταινία. Αναφέρθηκε στη μητέρα του, η οποία είναι Ελληνίδα και η οποία δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη με τις τελευταίες του ταινίες.
Μας λέει ότι είναι...
Γιατί είναι...
Μας λέει ότι είναι μεγάλη
Ελληνίδα,
και...
ηλικιωμένη και...
Ναι, και χριστιανή. Χριστιανή Ορθόδοξη. Το σέβεται αυτό. Τέλος πάντων,
we know the kind, this kind of mama.
But I love this kind of, you know, I have a deep love. And I completely respect all that.
Σέβεται απολύτως το γεγονός ότι έτσι είναι η μητέρα του. Μας λέει ότι θα ήθελε να γράψει μια ταινία, να γυρίσει μια ταινία στην Ελλάδα κάποτε. Τώρα αυτό δεν είναι δυνατό, διότι γράφει το σενάριο για άλλους σκηνοθέτες. Και το πώς θα γυρίσει την ταινία στην Ελλάδα είναι ένα άλλο ερώτημα.
Κατά νου δική του ταινία υπάρχει, δηλαδή σκέφτεται κάτι, προετοιμάζεται για κάτι.
Have you in mind something? Are you planning to make a movie now? Do you have something?
Your movie.
I was working on a kids film. I felt I had gone so far into adult territory with my films recently. I thought, let's go to the other side. Let's do something completely innocent, only for children, nothing for adults. Working seriously. I know it's in development. Just one. I'm not going to make any other. Just one kids film only. We've had some problems getting that made. It might happen, it might not. But otherwise, I have this other job, because you can't make enough money with these films. So I have a second job as a writer. So I'm mostly writing scripts for other people. I'm writing 3 scripts for different directors.
Who are the directors?
Μας λέει ότι σκοπεύει να φτιάξει μια ταινία για παιδιά. Δεν έχει, είναι κάτι που δεν έχει ξανακάνει και θα ήθελε να πάει στο άλλο άκρο. Έχει κάνει ήδη για ταινίες για ενήλικες. Θέλει να κάνει κάτι αθώο, κάτι το οποίο δεν θα έχει καθόλου μέσα περιεχόμενο που θα αφορά ενήλικες. Προς το παρόν έχει μια τέτοια περίπτωση σε ανάπτυξη. Θα γυρίσει, λέει, μια ταινία, δεν σκοπεύει να, σχετικά με παιδιά, δεν σκοπεύει να κάνει άλλη. Και μας λέει όμως, επειδή με τις ταινίες δεν μπορεί να βγάλει τα προστοζήν, κάνει άλλες δουλειές αυτή τη στιγμή, γράφει σενάρια, μέχρι αυτή τη στιγμή γράφει 3 σενάρια για άλλους σκηνοθέτες.
Τα προστοζήν. Και τον ρώτησε η Ελένη για ποιους, τι είναι αυτά τα σενάρια, τι πραγματεύονται αυτά που γράφει.
Ρώτησα ποιοι είναι οι σκηνοθέτες.
Σκηνοθέτες.
So can you tell us the names of these directors?
I'm not allowed to really. No, I have to. I'm under contract to kind of keep it quiet.
Οπότε λόγω συμβολέου δεν μπορεί να αποκαλύψει κάποιο όνομα.
If they get made, you will find out. But not necessarily. One of them is like a ghostwriting job, potentially, you know, which means I'm, because of this problems with writing guilds. So I'm doing a polish on someone else's, oh, it's complicated, but you don't always get credited as a writer for hire.
Μας λέει λοιπόν ότι γενικά δεν μπορεί να πει σε μια περίπτωση από αυτές που, από αυτά τα σενάρια. Δεν είναι αυτός που γράφει ακριβώς το σενάριο, κάποιος άλλος το έχει γράψει και αυτός είναι που απλά του δίνει το τελικό του σχήμα και σε κάθε περίπτωση θα δείτε όταν βγουν οι ταινίες.
Ωραιότατα. Τον ευχαριστούμε πάρα
Thank
πολύ.
You very much.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν πολύ ωραία να τον έχουμε μαζί μας. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε την προβολή της ταινίας σήμερα.
We are looking forward to see your movies tonight and it was a great pleasure to have you here.
Oh, thank you. You're all coming tonight then?
Yes, of
great.
Course.
Okay, Makis is going to be there as well.
Okay. Ah, okay. We'll get him with Makis.
Yeah, yeah. Okay.
Thank you.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.